សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ចាខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា opendemocracy.net ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែល VOA ខ្មែរចង់សន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីម្ដងទៀតជុំវិញបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនោះតើអ្នកស្រីបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មែនទេ
Early 2014 I think that one
គឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014
តើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះមានរយៈពេលប្រហែលដែរ
For that trip I think it was only a month
សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះគឺមានរយៈពេល1ខែហើយវាមានរយៈពេលខ្លីបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
តើអ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយថាតើអ្នកស្រីបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
So I will always want to go back to Cambodia. On this trip I was given
ខ្ញុំតែងតែចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់លើកនោះខ្ញុំទទួលបានមូលនិធិកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទៅបង្រៀននិងធ្វើការជាមួយនឹងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយតកតងនឹងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមិនរំពឹងថាខ្ញុំនឹងមានពេលដើម្បីតាមដានមើលកិច្ចការរបស់អង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានទេក្នុងចន្លោះខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នឹងមានចលនាខាងនយោបាយច្រើនហើយខ្ញុំមិនសូវបានទៅបង្រៀនប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំមានសំណាងដែលបានទៅមើលអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនដែរ
តើអ្នកស្រីយកឃើញយ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅលើបញ្ហាការងាររបស់កម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាស្ត្រីតែម្ដង
Well of course for many many years I've covered the garment industry as a reporter
អរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ច្រើនអំពីវិស័យកាត់ដេរនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជំរើសការងារមានតិចតួចណាស់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរហើយបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេយល់ថាដើម្បីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃពួកគេជៀសមិនរួចពីការធ្វើជាកម្មកររោងចក្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្នាអំពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះមូលហេតុដែលការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះបានក្លាយជាជំរើសការងារដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ពង្រីកនិងបង្កើតជំរើសការងារផ្នែកផ្សេងៗទៀតឲ្យបានច្រើនដល់ស្ត្រីក្នុងករណីនេះមានការយល់ឃើញថាការធ្វើការងារឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរគឺជាការងារបែបបង្ខំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាអន្តរជាតិដូចជារូបខ្ញុំនៅពេលយើងសង្កេតមើលការធ្វើការងារបែបបង្ខំយើងពិនិត្យមើលការជួញដូរផ្លូវភេទនិងទិសភាពខាងផ្លូវភេទជាពិសេសហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងនិយាយច្រើនអំពីស្ថានភាពដ៏វេទនាដែលស្ត្រីខ្មែរក្នុងឧស្សាហកម្មពេទ្យចារនៅកម្ពុជាជួបប្រទះនិងអំពីមូលហេតុដែលពួកគេត្រូវបានជួញដូរភាគច្រើនរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហានេះតែងតែដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប៉ុន្មាននោះទេហើយលើសពីនេះអង្គការជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីពេលដែលអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីនិយាយអំពីបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះថាបើស្ត្រីមិនធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រទេនោះពួកគេជាមនុស្សរួចពីការធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះឡើយហើយបើគេមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារនេះទេនោះទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវជួញដូរឲ្យក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទការលើកឡើងទាំងអស់នេះវាវល់ចុះវល់ឡើងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតាមរយៈការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេ
ចា៎នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការងារជាកម្មកររោងចក្រដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបដែលវល់ចុះវល់ឡើងនេះបានដោយរបៀបណាទៅ
It is, and I definitely won't be able to fully answer it for you. I know a couple of things.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដោយពេញលេញបានទេ។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតមួយចំនួន។ទីមួយគឺថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានចំណាយពេលជាច្រើននិយាយថារាល់ស្ត្រីដែលរស់នៅនឹងទទួលបានជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់សុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទក៏ដោយ។ក៏តាមរយៈការសាកសួរជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមូលនិធិនិងទទួលជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់និងជាមួយអ្នកដែលបម្រើឲ្យអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សផ្សេងៗខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទទេភាគច្រើនពួកគេនិយាយថាជាអ្នកធ្វើការរកស៊ីផ្លូវភេទហើយនឹងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាប មូលហេតុគឺដោយសារតែឱកាសដែលពួកគេទទួលបានពីអង្គការនិងមូលនិធិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នេះមានស្ថានភាពប្រសើរជាងស្ថានភាពការងារដែលស្ត្រីទាំងនោះកំពុងតែប្រឈមមុខដូច្នេះការយល់ឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះមិនមែនពិតទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនគឺថាបញ្ហាការបង្ខំឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារតែនៅតាមអង្គការប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សយើងឃើញមានស្ត្រីខ្លះទទួលបានការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររកស៊ីផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនោះមិនទទួលបានជំរើសការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនោះទេដូច្នេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងប្រាក់បៀវត្សរ៍អបអបរមាសម្រាប់ការងារជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហើយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកចិត្តហើយបោះបង់ចោលការងារជាកម្មករកាត់ដេរដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបហើយធ្វើការប្រើកម្លាំងដូចគ្នានឹងការងារដែលប្រើកម្លាំងផ្សេងៗទៀតហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយជុំវិញសំណួរថាតើអ្វីទៅជាការងារបែបបង្ខំនិងមិនបង្ខំ
ចានៅក្នុងអត្ថបទដែរអ្នកស្រីបានសរសេរនោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលផលចំណេញពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរគឺក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនទិញសម្ភារបំពាក់ដែលមួយភាគធំមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយដ៏សមរម្យសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
Yes, there's low pay in the garment industry and there's low pay in the sex industry and there's low pay for every possible position that women could hold in Cambodia.
ជាការពិតណាស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបហើយរាប់ទាំងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទផងដែរលើពីនេះមុខតំណែងរបស់ស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនតែងតែមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងនឹងក្រុមហ៊ុនទិញសម្ភារបំពាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបផងដែរតាមពិតបញ្ហាគឺថាទី1ស្ត្រីទទួលបានជំរើសការងារតិចតួចក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនតូចវិស័យការងារដែលស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនកំពុងប្រឡូកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសារពាង្គកាយរបស់ស្ត្រីដូចដែលយើងបានឃើញការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីហើយការងារជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក៏ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងរូបរាងកាយដែរដូចជាប្រភេទសម្ភារបំពាក់ដែលមនុស្សនិយមពាក់និងនិយមផលិតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមៗការពឹងផ្អែកលើពលកម្មរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗប្រសិនបើប្រទេសជាតិមួយដូចជាកម្ពុជាខិតខំបង្កើតឱកាសការងារឲ្យច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដល់ស្ត្រីបើសិនជាមានជំរើសការងារច្រើនឲ្យស្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាគាំទ្រមែននោះស្ថានភាពការងារកម្លាំងពលកម្មរបស់ស្ត្រីអាចខុសពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាការទិញដូរនឹងអតិថិជនទេយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញទំនិញបានយល់ដឹងនិងទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទាំងនេះបានទេទោះបីជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការធ្វើដូចនេះពិតជាអាចជួយក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាគោលនយោបាយដូច្នេះតើទិននឹងសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មនេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺរកវិធីសាស្ត្រគាំទ្រនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើន
ចាតាមនឹងខ្ញុំចាំបាននៅក្នុងសិភៅដែលនិពន្ធដោយអ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ស្រីថ្មីយើងបានស្ដាប់ឮសំឡេងនឹងការយកឃើញរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងដែលខិតខំស្វែងរកចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតរបស់គេក្រៅពីគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរតែនៅកម្ពុជាដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះមានស្ត្រីមួយចំនួនធំកំពុងតែធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបហើយប្រើកម្លាំងច្រើនតែអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដូចជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយស្ត្រីមួយភាគធំនេះឲ្យទទួលបានឱកាសប្រសើរជាងនេះ
I think you're aware that I hold Cambodian women's political power in some great esteem. In fact, I
ខ្ញុំគិតថាស្រីណិតបានដឹងថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើស្ត្រីខ្មែរដែលជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីអាមេរិកដែលជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយដោយដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃស្ត្រីនៅកម្ពុជាទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាជួយនោះគឺបង្រៀនស្ត្រីអាមេរិកថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជំនាញគម្លាតប្រាក់បៀវត្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោះស្រាយបញ្ហាការខ្វះខាតតំណែងស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាស្ត្រីខ្មែរកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញបញ្ហាដ៏ចម្បងជាច្រើនស្ត្រីទាំងអស់នេះដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់និងគោរពតម្លៃគ្រួសារសេរីភាពរូបរាងកាយនិងសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ហើយខ្ញុំយល់ថាការបន្តជំរុញឲ្យស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ការងារពេញម៉ោងនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អសមរម្យសម្រាប់ការងារដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយការលុបបំបាត់ការលំអៀងសមភាពភេទក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារអាចជួយបង្កើតនិងគាំទ្រសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ត្រូវតែដោះស្រាយដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនឹងខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាជាទូទៅមានការយល់ឃើញថាការអប់រំគឺជាគន្លឹះមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយត្រូវធ្វើការទាំងបង្ខំនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីធានាថាការអប់រំនេះអាចនាំមកនូវសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ពួកគាត់
I think the most important thing is to really choose the battles that you're willing to engage in and I think
ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកបញ្ហាម្ដងមួយម្ដងមួយមកដោះស្រាយហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភាពក្រីក្រគឺពិតជាសំខាន់ជាងបញ្ហាសិលធម៌ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកនោះគឺស្វែងរកគោលនយោបាយដែលមិនគិតអំពីការងារដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើឬមិនចង់ធ្វើនោះទេតែផ្ដោតទៅលើការធានាថាស្ត្រីនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដ៏សមរម្យតាមបទដ្ឋាននោះនៅសម្រាប់រាល់ការងារដែលពួកគាត់ធ្វើខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយបែបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយបែបនេះក៏មានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីខ្លះដែលធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទបើសិនជាពួកគាត់ចង់ធ្វើការនេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែចាំបាច់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយស្ត្រីទាំងអស់នេះឲ្យរួចផុតពីប្រព័ន្ធនៃគំនាបសេដ្ឋកិច្ចដែលថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការនេះបើមិនដូច្នោះទេពួកគេមិនអាចមានជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យនោះទេលុះត្រាតែយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទើបយើងអាចធានាបានថាមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានស្ថានភាពរស់នៅដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលពួកគេចង់បានដើម្បីសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលខ្ញុំយល់ថាភាពក្រីក្រគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោកដែលកើតឡើងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដូចនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការតតែងគោលនយោបាយនោះអាមេរិកតែងតែរួមបញ្ចូលសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌ហើយអាមេរិកតែងតែយល់ថាស្ត្រីមិនចង់ធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅមានស្ត្រីខ្លះចង់ធ្វើការងារបែបនេះហើយប្រកាសណាស់ការងារបែបនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេតែវាអាចជាឱកាសរកប្រាក់កម្រៃដ៏ប្រសើរមួយក៏ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះស្ត្រីគាត់ចង់ធ្វើការនេះតែម្ដងបើទោះបីជាគាត់មានជំរើសការងារអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាយើងត្រូវតែបង្កើតឱកាសនិងជំរើសការងារដល់ស្ត្រីជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតអំពីមធ្យោបាយជួយរំដោះស្ត្រីឲ្យរួចផុតពីការងារបែបបង្ខំនិងពីការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាប
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលបានសន្ទនាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរម្ដងទៀត
Absolutely, Srinath. Thank you so much for
talking. Yeah, some okun Srinath.